Občina Pivka je bila že med letoma 2015 in 2017 po primerjavi prejetih evropskih sredstev glede na velikost občine oziroma število prebivalcev druga najuspešnejša v državi, trendu pa še vedno sledi. Pogovorili se bomo z županom Robertom Smrdeljem o tem, kaj evropska sredstva občinam omogočajo, pri čemer ne mislimo samo na gole objekte in infrastrukturo. Izvedeti želimo, kako evropska sredstva vplivajo na kakovost življenja občanov in občank in ali omogočajo pogled naprej, torej v demografsko, gospodarsko in prostorsko načrtovanje. Župana bomo vprašali, ali je pomembno, da smo odgovorni državljani Evropske unije in evropsko politiko oblikujemo tudi z izbiro poslancev. Gospod župan Robert Smrdelj, lepo pozdravljeni. Za začetek, kaj evropska sredstva občinam omogočajo, torej če pri tem ne mislimo samo na gole objekte in infrastrukturo?
Evropska sredstva so za občine definitivno pomembna razvojna sredstva. Drugih sredstev pravzaprav zelo primankuje iz teh razvojnih vidikov. To se občine v veliki meri fokusiramo na kohezijo, na razne programe, od interregov do neposrednih regionalnega razvoja, kohezijskega sklada, skratka vse vire, ki so nekako na razpolago. Poskušamo seveda biti tukaj, kar se da, agilni, ne samo Pivke, tudi drugod. Zelo pomembno je, da se, bom rekel, na nek način vnaprej ima informacije in tudi poskušamo ministrstvo za kohezijo in vsa ostala ministrstva, ki imajo razpise, spodbujati, da dajo že vnaprej informacije, zato da občine oziroma vsi, ki se želijo prijaviti na razpise, da imamo že vnaprej čim več informacij, za kakšne namene bodo sredstva, tako da lahko vnaprej se projekti v neki meri pripravijo. Ko je pa razpis ven, se pa v stvari sam še dodelajo, zato da pašajo na razpis, da se dobi seveda, če je odprt razpis, čim več točk, oziroma če je to neposredna potrditev, da ni treba prevečkrat ponavljati same vloge. Tako da tukaj poskušamo res vnaprej stvari pripraviti in pol probati čim boljši stržek iz tega potegniti ven. V osnovi seveda se gre v veliki meri res za infrastrukturo, od vodovodov, kanalizacije in tako naprej. Brez kohezije bi pravzaprav recimo čiščenje odpadnih vod ali pa neki večji sistemi vodooskrbe bi občine zelo težko zagotovile oziroma bi se to pol poznalo zelo v sami ceni teh storitev. Zdaj, kar se tiče pa razvojnih projektov, so pa stvari vezane ali ne bo na naravovarstvene projekte, kjer je kar precej sredstev oziroma Evropa skozi svoje finance precej spodbuja to vrste naravovarstvene okoljske projekte, predvsem naravovarstvene, drugač pa tudi ostale razvojne projekte, recimo turizem leta nazaj ni bil ena od stvari, ki bi bila pretirano podprta, no zadnje čase tam okrog COVID-a pa zdaj po COVID-u je pa tudi turizem bil deležen kar precejšnjih možnosti financiranja. Govorimo spet, kar se občin tiče o financiranju neke turistične infrastrukture, ne zdaj v neke klasične stvari, ampak turistična infrastruktura, ne bo neke podtematske poti ali pa recimo kakšni visitor centri na kakšnih zavarovanih območjih in tako naprej. Skratka, neka taka turistična infrastruktura, ki je težko kakšen drugi naredi ali pa ni logika, da jo naredi kdo drugi kot pa lokalne skupnosti. Tako da tle je kar neki možnosti, drugače pa tudi socialne politike so zelo močno podprte strani kohezije. Res pa je, da večinoma se tukaj država ukvarja prek centra socialno delo, recimo, ali pa prek zavoda za zaposlovanje. Na socialnih programih so občine v večji oziroma v manjši meri vključene. Tako da tam, kjer so stvari na razpolago, tam se probamo maksimalno vključiti in za čim bolj uporabne pa koristne stvari počrpati sredstva. Lahko rečem, mogoče še to, da v preteklosti, recimo prejšnje finančne perspektive, je bilo iz vidika kohezije precej več možnosti, da se je financiralo stvari, ki so bile za občine bolj prioritetne. Zadnje čase se mi zdi, da pa stvari gredo bolj v neke visokoleteče razvojne zgodbe, ki sicer so pomembne, ampak ne so pa tako primarna prioriteta občin. Naprimer, ena taka z občinskega zornega kota anomalija, ne, je financiranje kolesarskih poti. Možno je bi financirati nove kolesarske poti, medtem ko po obstoječih cestah tu ni bilo možno urejati oziroma tudi urejanje obstoječih recimo lokalnih poti, cest in tako naprej, ki so pa seveda za prebivalstvo izjemno pomembne, tu ni bil upravičen strošek in doskrat se je pa po Sloveniji gradilo neke nove kolesarke v bližini ali pa ob obstoječih lokalnih cestah, ki so bile v zelo slabem stanju, v razsutem stanju, zraven pa nove kolesarke. Tako za ljudi je mičkano tu težko razumljivo, da je kolesarka ja in da občina tu dela, medtem ko lokalko, ki jo pa res vsak dan rabijo in razbivajo gume na avtah, tisto pa ni podprto, tako da včasih se je treba znotraj teh možnosti, ki jih kohezija ponuja, tudi urnk znajdeti oziroma prilagoditi.
Kolikšen delež, bi rekli, financiranja občine približno predstavljajo evropska sredstva?
V bistvu ne pretirano velik. Če pogledamo na državni oziroma na ravni finančne perspektive, govorimo približno okrog 500 milijonov evrov tega kolača. Treba vedeti, da je to razdeljeno na 7 let, sicer enkrat malo bolj gosto, enkrat malo manj. Na začetku finančne perspektive običajno se ne dogaja nič, ker niso stvari pripravljene, pa proti koncu finančne pa cela norišnica, ki se želi počrpati v celoti, tako da je tu, se pravim, precej neenakomerno razdeljeno. Drugače recimo letni proračuni občin so poprečnina, če govorimo o poprečnini, ne o proračunih, je okrog 1,5 milijarde, so vsi slovenski oziroma vsa slovenska poprečnina je v take višini, tako da v bistvu kohezija je pomemben vir, predvsem ta dodatek zdrav, ki je iz razvojnega vidika tudi zelo pomemben, je ta dodatek zraven, da bi rekel, da pa tu v strukturi občinskih financ pomeni kakšna zelo velik delež pa v bistvu, ne. Je pa seveda odvisno od občine do občine. Ene občine se tukaj zelo angažirajo in seveda jim to pomeni pomemben delež, ne, posebej, če so kakšne večje investicije, vodovodi, kanalizacije, pol to lahko tudi pomeni v proračunu, polovica proračuna. Nam recimo piv, ki se nam je dogajalo v letih, ko smo gradili vodovod, da je bila kohezija polovica proračuna. Zdaj v letih, ko pa so taka, rekel, bolj suha leta, kohezije pa ni ne vem kaj, ne, je pa par, mogoče par procentov. Tako da je res to zelo oscilira, odvisno od občine do občine, pomembna sredstva, ampak znotraj strukture občinskih financ pa tu ni kakšen izjemno velik procent. Mogoče za primerjavo, še mogoče ta zorni kot, sredstva, ki jih se pogajamo za poprečnino, to se pravi ta osnovni del financ, občinskih financ, imamo razhajanje pri pogajanjih, zdaj teče recimo ta krog pogajanj, dobrih 200 milijonov evrov na letni ravni. Ne, zdaj, če govorimo, to pomeni v 7 letih 1,400 milijarde, 500 milijonov je pa cele kohezije recimo v 7 letih v finančni perspektivi. Ponavad nam tukaj ta primankljaj na poprečnini predstavlja več, kakor je cela kohezija, kakor je možnosti iz kohezije. Tako da je sam ta primankljaj, ta gap pri financiranju občin je večji, kot pa je cela finančna perspektiva namenjena za občine. Tu poskušamo ne nazadnje prenašati naprej ministrstvo za finance in celi vladi. Včasih smo uspešni, včasih pa tudi nemamo sogovornikov na drugi strani. Tako da te finančne zgodbe so precej zanimive. Ja.
Kako evropska sredstva recimo vpliva na kakovost življenja občank in občanov?
V bistvu evropska sredstva so iz tega vidika, da pri posameznih velikih investicijah bi jih občine same ne zmogle. V okviru, recimo, če gledamo pri nas izgradnjo vodovoda oziroma posodobitev sistema vodovoda, za Pivško občino je bil ta sistem približno tam enih slabih 20 milijonov evrov. Če bi tu pretopili v ceno vode, ki jo porabimo pri nas, pomeni, da bila cena vode verjetno krat dva od zdajšnje, pa že zdaj ni majhna, tako da je tu iz tega zornega kota zelo pomembno. Tudi recimo po eni strani je tu ta problem finančni v samih cenah storitve, po drugi strani pa tudi, če bi želeli nek tašnega speljati, zagotovo ne bi mogli speljati, ker enostavno občina fiskalne moči ne bi imela za to narest v recimo nekem razumnem kratkem obdobju, ne, v 5 let recimo. Ne. Enostavno bo treba to razvleči in mogoče v 20 letih nek tak sistem narest. Ampak hkrati smo mi gradili, zapravi, vodovod, pa smo gradili še kanalizacijo in čistilno napravo za pivo, ker smo tu zmogli zaradi res dobrega sofinanciranja strani kohezije. Tam smo imeli recimo približno 85-90% sofinanciranje in bilo treba naš delež bi sam 10%. No, za teh 10% smo se pa uspeli nekako najdeti rešitev skozi koncesijo od Postojnske jame, tako da smo imeli vir za sofinanciranje, nekaj smo vzeli kredita in smo zapirali ta naš delež sofinanciranja in seveda za pripravo projektov, za usporedne stvari, ki so tudi neupravičeni stroški in tako, ampak brez kohezije bi bil zagotovo standard, predvsem infrastrukture za naše prebivalce bistveno nižji.
Ali evropska sredstva omogočajo pogled naprej v demografsko, gospodarsko in prostorsko načrtovanje?
V bistvu logika vnaprejšnjega vedenja, kam če prav razumem vprašanje, v kakšno smer poskušati investirati za to, da so problemi, ki nam sledijo, ne, iz vidika demografije, iz vidika, ne vem, dogajanja v prostoru, tudi ne nazadnje podnebnih sprememb, ne, da vemo, v kakšno smer se fokusirati svojo energijo in tudi ne nazadnje na tem delu počrpati recimo kohezijska sredstva, evropska sredstva. Zagotovo je to en pomembnih in najpomembnejših kriterijev za odločanje, v kaj vlagati energijo, ne bo finančne vire ali pa tudi človeške resurse, pripravo projektov in tako naprej. Tako da ja, zagotovo so ti zorni koti z vidika okolja, prostora, narave, socialnega vidika, demografije, tisti, ki narekujejo pravzaprav v veliki meri politike občin. Seveda vsak po svoje to na nek način gleda oziroma se poskuša temu prilagoditi. Ponekod mičkano bolj uspešno, ponekod mogoče malo manj, ponekod se poskuša nekaj narediti, pa mogoče ne gre najbolj v pravo smer, ali pa so rezultati, kakršni so. Ampak ja, ti kriteriji so tisti, ki narekujejo logiko funkcioniranja razvoja občin.
Hvala lepa.
Hvala vam.